Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U toku je 10. po redu srpski mjesec u Velikoj Britaniji. Sve do 3. marta predstavljat će se u nekoliko gradova u Engleskoj naši umetnici koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu i umetnici iz Srbije. Narednih nedelja razgovarat ćemo s umetnicima koji će izvoditi programe u toku srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji, a trajno su tamo i nastanjeni. Danas ćemo upoznati pesnika i digitalnog umetnika Svetislava Savića iz Londona. On će na izložbi prikazati fotografije snimljene mobilnim telefonom i čitati svoje pesme. Savo Rakočević je rođen u Peći na Kosovu i Metohiji. U Sjedinjenim američkim državama živi više od pola veka, a umetnošću se bavi 60 godina. O svom životu i radu u rasejanju razgovarao je sa našim saradnikom Sašom Žigićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi razgovori.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Na ovogodišnjem mesecu srpske kulture u Velikoj Britaniji predstavit će se i Svetislav Savić, stručnjak informativnih tehnologija, a po zanimanju zaljubljenik u fotografiju mobilnim telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svima u studiju i slušalcima vašeg radija.
Sve to vi se bavite na moderan način fotografijom.
Pa na neki način može se reći na moderan način, pošto sve fotografije koje pravim mobilnim telefonom i jedino mobilnim telefonom.
Da, sad su mobilni telefoni toliko dobri da mogu da prave veoma kvalitetne fotografije.
Pa jeste, i to je jedan od glavnih kriterijuma posljednjih godina, barem u mom slučaju kada biram novi telefon, prvo gledam kvalitet kamere pa onda tek sve ostalo.
Da vas pitam, vi ste stručnjak informacionih tehnologija. Zašto ste iz Beograda otišli u London?
Pa mislim da sticajem okolnosti i igrom sudbine sam se obreo u inostranstvu pa i u Londonu.
I da li ste se snašli?
Pa rekao bih da jesam.
Da li je bilo teško?
Ne mogu da kažem da je bilo teško, ali bilo je svakako naravno izazova kad sam došao. Nisam imao problema sa jezikom, pošto sam već ranije radio i kao prevodilac. Tako da sa jezičke strane nisam imao problem, ali s druge strane bilo je dosta nekog prilagođavanja u smislu drugačije kultura, onda i načina kako se ovdje radi i sve ostalo. Opet ne bih rekao da je bilo teško, više bih rekao da je bio onako prilično zanimljiv izazov otići i snaći se van Srbije.
Kako vas je dočekala srpska dijaspora u Londonu, koja je brojna, pre svega mladi, obrazovani i talentovani ljudi?
Pa mogu vam reći da mi je to dosta pomoglo u početku. Ja sam već, pre nego što sam došao u Englesku, ja sam već poznavao neke ljude iz Srpskog City kluba, kasnije sam upoznao i još neke druge članove Srpskog društva i Srpske pravoslavne crkve. Sticam okolnosti, imao sam i neke klijente ovdje još dok sam bio u Srbiji. Tako da nisam došao baš onako na potpuno nepoznat teren i bio prepušten sam sebi.
Šta trenutno radite? U kakvom ste poslu?
Trenutno radim u jednoj digitalnoj agenciji kao senior project manager. To mi je glavni posao, a pored toga se bavim life coachingom u slobodno vreme i naravno fotografijom i poezijom.
Video sam knjigu ste mi poslali u PDF formatu koje je trebalo da izađe baš za ove dane srpske kulture u Velikoj Britaniji, ali nešto malo štampa omanula.
Pa da, to je bila originalna ideja. Prvo da u okviru Srpskog mjeseca bude promocija moje knjige, zbirke poezije. Međutim, iz tehničkih razloga jednostavno trebalo bi mi još možda 2-3 nedelje da sve bude spremno. Pa smo se odlučili na to kao Srpsko društvo da umjesto promocije knjige održimo izložbu moje fotografije i mojih da kažem digitalnih radova.
Kako nalazite teme za fotografije? Da li je to ad hoc ili nešto smišljeno?
Pa mislim da je više ad hoc s jedne strane, ali s druge strane opet vjerujem da to negdje i oslikava moje pesničko biće i ono u čemu inače nalazim inspiraciju, a to je svakodnevni život i naš, da kažem, položaj ljudskog bića u svemu tome.
Pre nego što ste otišli u Englesku, napisali ste dve knjige pesama koje ste objavili u Beogradu.
Da, objavio sam dve u Beogradu i jednu sam, moju prvu zbirku poezije sam objavio daleke 97. u Požegi, Užičkoj Požegi za knjižno društvo Razvigor, i kasnije druga knjiga je bila za Rašku školu iz Beograda, i Beogradsku knjigu je bila treća zbirka poezije.
Da li su pesme koje su nastale u Engleskoj različite od onih koje su nastale u Srbiji? Da li je to bila neka druga vrsta inspiracije?
Pa nisam do sada razmišljao o tome, nisam sebi postavio takvo pitanje, ali baš nedavno prelistavajući to što sam pisao, mislim da ne vidim razliku, jer i dalje me inspiriše isto ono što me inspirisalo u Srbiji.
Zanimljivo je da su vam pesme prilično introvertne, okrenute sebi i razmišljanjima o sebi.
Pa razmišljanjima o sebi i o svetu oko mene.
pesme su uglavnom u 2-3 stiha svega.
Da, nekako ne volim previše da objašnjam, trudim se da budem kratak. Mada ne mogu kažem da se trudim, ali vremenom mislim da se jednostavno taj stil izgradio koji je za mene, da kažem, specifičan. I bez obzira što sam pokušavao neke druge stilove, na kraju uvek vidim da mi je to nekako najkomotnija forma i ono u čemu se najbolje snalazim.
Da li ćete na predstavljanju vaših fotografija pročitati i neku pesmu?
Vrlo verovatno.
Da li biste za slušalce Radio Beograda pročitali neku pesmu?
Naravno. Ovo je iz moje prve zbirke poezije Sanjaranje iz 97. godine, bez naslova. Isto je nebo iznad moje kuće. Isti sam ja na tuđoj zemlji.
Kao da ste predvideli vaš odlazak u Englesku.
Ma, moguće, sve je moguće. Ne znam baš za Englesku, ali verovatno silna moja putovanja i putešestija u životu.
Hvala vam, najljepše govorio Svetislav Savić, književnik, IT tehnolog i fotograf iz Londona. Sve najbolje, sve to prijatno.
Hvala vam na pozivu.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. Naš saradnik Saša Žigić snimio je razgovor sa Savom Rakočevićem, slikarom i pesnikom u njegovom ateljevu u Čikagu. Savo Rakočević je rođen u Peći na Kosovu i Metohiji, a likovne studije završio je na Akademiji primijenjenih umetnosti u Beogradu sa najvećom ocenom u klasi profesora Vinka Grdana. Kao slikar predstavljao se na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu. Kao pesnik objavio je više zapaženih knjiga poezije. Stalni je član elitnog kluba umetnika Čikaga i Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja književnika Srbije. U Sjedinjenim američkim državama živi više od pola veka, a umetnošću se bavi 60 godina.
Nalazimo se u stanu Save Rakočevića, možemo slobodno reći legenda Čikaga, legenda srpske dijaspore. Da kažem, inače, ovaj razgovor već planiramo duže vreme, već nekoliko meseci, da kažem skoro i godina, a emisija koja ako bude trajala recimo pola sata, sigurno neće biti dovoljna, mogli bi da napravimo, ja mislim, jedan pravi serijal, možda i film, bi slobodno mogla se napraviti u životu i značaju Save Rakočevića, o kome se i možda i ne zna dovoljno, iako je bio i puno izložbi i članaka i u srpskim novinama i u američkim, bio na svoj strani i Sun Times ovdje u Čikagu, glavnog lista, i bilo je tu u izložbi i svega, ali opet i on iz njegove skromnosti možda se i ne zna dovoljno koliko bi trebali, pa ćemo probati bare malo danas da to popravimo, da kažemo nešto, nekoliko reći, da ovako ostane i za istoriju malo više, da čujemo o Savi Rakočeviću. Sva, hvala vam na gostoprimstvu ovdje u vašem predivnom stanu u Čikagu. Evo, gledamo pravo dalje na centar Čikaga, na najviše zgrade, divan pogled. Je li uživo ti imam pogled svako jutro kad ste ovdje?
Znate, svakako, jer ovaj pogled i ovaj pejzaž koji je ispred, on se non stop menja. Nikada ne isti. Niti je istog minuta isti, niti istog dana isti. Stalno se menja. Stalno se menja. To je doživljava prirode, zavisno od svetlosti od sunca. Tako da sam uvijek imao jednu divnu sliku svojim pogledom na park, na centar grada i na jezero. E, to je što mi je ovako značilo godinama i posmatrajući to jezero i to Michigansku vodu, dok nisam posjetio zemlju, ja sam razgovarao sa tom vodom i sa tim jezerom, znajući da se sve vode povezuju od Jadrana pa gdje god hoćete, od Srpskog primorja, da ga tako nazovem, bit će ako nije, povezuje, sve su vode povezane. A onda sam shvatao, dok nisam mogao da uđem u otadžbinu, da razgovaram sa vodom, jer su te kapi od otadžbine stizale i u ove vode ovdašnje. Pa sam se tada u tih dana, tih godina pitao da li neko pali svetiljku u otadžbini.
Ali vjerovatno vam daje inspiraciju i za slike, pretpostavljam, evo, okruženje, i za pesme.
Bez daljnjega. Ja mnogo ne vjerujem ono što svet misli, kaže. Inspiracija, dobi inspiraciju, pao je list, pa se pesnik rasplakao i piše pesmu. Ima takvih detalja, ali ja vjerujem u onu stalnu inspiraciju koja živi u čovjeku, koja je u čovjekom duhu, u čovjekovim mislima i u čovjekovim saznanjima, koja ga progoni i stalno je u njemu. I iz takvog sadržaja izlaze slike, pesme i slično, po mom mišljenju. I u to vjerujem.
Evo ovdje vaša stana, okruženi smo vašim slikama i možda nameće se pitanje kako vi definišete vaše slike. Rekli ste jednom da one nisu abstraktne, mada je Sun Times pisao da je to abstraktan realizam, ali što je to na čemu vi tragate? Da li ima neko pitanje koje postavljate vašim slikama, neki odgovor za kojim tragate svih ovih godina?
Svakako. Recimo, pre 50 godina ili više, po završenoj akademiji u Beogradu, ja sam slikao impresionističke pejzaže, najviše motivi Kosova i Metohije. I recimo starih mjesta Peći, Prištine. Prištinu koju sam naslikao tada, ta Priština više ne postoji. To je bilo još dok je bio ostatak onih turskih kasaba i kuća. Kasnije se to pretvorilo u jedan moderni grad koga je Srbija finansirala i podigla. E, ja sam slikao te stare kuće i te stare ulice i te stare ostatke i gdje se osjećao i sistem i feudalnog društva i kapitalističkog i kasnije tako zvanog, nazvanog socijalističkog. To su bili sadržaji tih mojih prvih početaka u pejzaža u impresionističkom stilu. Te slike su nevremenom nestajale, poklanjanje, gradska opština Prištine, bile puna tih slika. kao dokument, ako nije možda imalo neku specijalnu vrednost umetničku, ali imalo dokumentarnu, to je nestajalo. Zadnje slike koje su se našle u opštini Priština, bilo je jedno 5-6 uljenih platna, to je, o tome je pisala i Politika beogradska. Došli su vojnici, ovi novi vojnici koji vode reda ili su okupatori u tom kraju koji se zove Kosovo i Metohija, uzeli su te slike i odneli. Bilo mi je da neki način i milo što su to oni uradili, a ne neko drugi.
Evo, kažem, sedim ovde u vašem stanu danas, možda neko bi došao rekao, pa ovo je divno, očigledno pokazatelj vašeg ogromnog uspeha. Okruženi smo i brojnim knjigama i vašim pesmama i pričama i slikama, ali kad pogledate ovako kroz ove decenije, šta mi je bilo u neku ruku, da li nešto bilo posebno ovako teško ili nešto možda i posebno lako kad ste i dolazili ovde u Ameriku i u ovom periodu?
Odgovorit ću na to pitanje, samo da se vratim ono što sam se pričao od onoga prvog početka mog slikarstva, jedno saznanje o izražavanju pejzaža i slikanje prirode u impresionističkom stilu. Ali vremenom, godinama, čovjek razmišlja o postojanju, o ljudskom biću, o planeti, o kosmosu, misao razvija mu se jezik, razvijaju mu se i svetovi i onda prema tim saznanjima on menja i stav u slikarstvu i stil. I kad opisuje jedan svet i opisuje jedan svet van koordinata planete, zemlje, onda ide malo u prostore, onda tu mora da upotrebi jedan drugi način izražavanja i drugi način prilaženja i slikanja, da bi objasnio takve svetove. Tako sam se kroz izvesne periode vremena imao nekoliko faza, od tog realističkog, impresionističkog do nekog, da kažem, donekle abstraktnog, figurativnog i sada do onoga što bi ga nazvali kao primitivna umetnost, u što ne verujem da postoji primitivne umetnosti, nego umetnost ili nije umetnost. To tema, recimo, afričkih, što se inspiruje i Picasso ili nekih crteža iz raznih pećina i slično. Pitao sam se koja je to snaga što oni i dan danas postoji i traju kao umetnost. Pa sam pomislio na onoga Bizona u Altamiri. Ona življava sve kulture, sva vremena i dalje ide kroz prostor. I ići će i dalje dok postoji čoveka ovakav kakav jeste i njegova saznanja. Taj Bizon će i dalje da živi. Koja je to snaga da on toliko nadživljava sve kulture? Pitao sam se. I onda sam se vratio tome, pa sam pokušao koliko ja mogu da uhvatim od te energije, da povežem se sa vremenim pitanjima čovekovim i da stvorim jedan novi jezik, jedan novi opus, jedan period moga slikanja. Potrudio sam se, računam da sam nešto u tome uspeo. A uzimajući taj upitnik toga čoveka koji je napravio to ljudsko biće, koje je naslikalo tog Bizona u Altamiri, od tada on nije imao ni knjige, ni muziku specijalno, ni opere, ni filozofije, ni ništa. On šta je taj izrašao od njega ta značajna velika umetnost? Zato što nije bio opterećen nikakvim knjigama, nikakvim ideologijama, nikakvim religijama, nego iz njega izbila čista priroda i snaga prirode to izrazila. Ja sam pokušao koliko sam mogao da se oslobodim raznih naslaga, načitanosti, ideologija, religija, raznih kultura, da njega što mogu više prisvojim, da bi mogao da imam jači svoj izraz i ono što želim da kažem.
Da li imate želju da neko ko pogleda vašu sliku, da mu ne da neku posebnu poruku, da mu, recimo, da o njoj razmišlja na neki određen način, a čuo sam da, recimo, 3 mjeseca barem radite na svakoj slici, znači date puno i sebe, ima tu sigurno i više slojeva, to nije nešto se naslika za par sati, znači svakoj slici date i dobar deo života na neki način.
Pa nema dobrog dela ako se tako ne radi. Sve što je brzo, sumnjivo je za mene. Nekada 3 mjeseca, nekada i godinu dana, zavisi koja slika i koja tematika i koje su potrebe za rešavanje te slike. Kad slikar pravi sliku, on razmišlja i zna šta radi i šta hoće da kaže i šta mu je tema, šta ga preokupira da tako nešto pokaže na platnu. on i u tom slučaju očekuje da će to što on iz sebe i svoje svesti stavlja na platno preneti i na posmatrača. Zavisi u kojoj meri. Svako će imati različite utiske. Niko jednako neće doživjeti ni jednu muziku, ni jednu pesmu, ni jednu sliku. Ali hoće na neki način donekle. I niko neće doživjeti sliku ili onoliko ući u nju koliko je sam stvaralac je uradio i dao i pomislio. Ali ako ona zrači jednim delom, ona je postigla svoj rezultat i svoj cilj.
Radio Beograd 2.
Oh, žaru mene.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa slikarom iz Čikaga, Savom Rakočevićem.
Vi ste isto koliko podan slikar, isto tako i podan pesnik. Neki se pitaju da li ste pesnik ili slikar, ili je to možda potpuno povezano i to je samo još jedan način na koji se izražavate kroz stih, kroz poeziju i dopunjuje i vaše slike na neki način.
Znate, moje tri zbirke pesama su zadnjih godina objavljene u izdavačkoj kući Procvata. Ljudi su se pitali gdje ovo sad Sava objavljuje pesme u ovim godinama. Sava je pisao pesme kad je bio đak gimnazije, vrlo mlad. I nije mislio na slikarstvo, nego je mislio da studira književnost i da se posveti literaturi. Međutim, kako sam tada bio malo karakterisan ili mnogo, da moja poezija i ono što ja mislim ne odgovara tadašnjem društvu i tadašnjoj politici, ja sam onda učuto, pa sam sebi rekao, prelazim na slikanje, jer slikarstvo je tajnovitije. Neće pročitati dovoljno moju senku i moje boje, koliko će reč biti prisutna svakom čovjeku i biti jasnija. I ja se opredelim slikarstvu. A što ne znači da poezija kod mene nije uvijek živjela. Ali sada pod starost, zahvaljujući zašto sam objavio pesme, baš jednom prilikom u kući na Dedinju, kod ovog Dobrice Cocića, bio i njegov, mislim, kum, da mu je to kum Zoran Gavrilović, profesor na književnosti na fakultetu Beogradskom, pitao me kod Dobrice, kaže, Savo, vi ovo što pričate, zašto vi to ne pišete? Ja njemu odgovorim, rekao, ja to što mislim, sve što mislim, ja to stavljam na platno, ja to slikam. Pa kaže, jeste, kaže, drugi je prilaz slici posmatrača, drugi je prilaz čovjeku koji koristi više reč. Ja sam to ovako primio, Bože moj, sve to isto. Međutim, tog istog leta meni Zoran Gluščević, kaže, pokojni Svobojica, kaže, Savo, što ti ne napišeš nešto? Pa ja rekao, isto ovo kažem i njemu. Rekao, ja to svoj mislim, ja to slikam. Kaže, da, kaže, ali kaže, Van Gogh je napisao pisma bratu. Van Gogh bi bio Van Gogh i ovako i onako. Ali njegova pisma nisu na odmet što je pisao bratu. Tako da me on malo tu pokolebao i ja se mislim, rekao, pa što ne bi ja objavio moje neke stihovi i slično. Pa sam i ovo pomislio, rekao, ja znam slikarstvo Petra Lubarde, ali da imam neke tekstove Lubardine, da pročitam ovako što je on razmišljao gledajući kamen ili vodu ili nebo, onda bi mi bilo drago i da pročitam kao tekst. Zato sam se i odlučio i napravio te tri zbirke pesama, napisao.
Znači, pesmu ste u neku ruku više nosili u sebi, ali slikarstvom, kao što kažete, ali se srednje škole i pa i crtanjem, znači, već ste vrlo mladi, rođeni u Peći, jedno vrijeme bili u Skopju, onda ste u Beogradu i bili ste vrlo uspješni već kao vrlo mlad čovjek u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji, znači.
Znate kako, ja sam dobio nagrade i dobio sam 58. godine prvu nagradu Beogradskog univerziteta za slikarstvo. Dobio sam nagrade tada kao još student mladih Srbije i Crne Gore u Pančevu, pa iduće godine isto na festivalu mladih Srbije i Crne Gore ponovno sam dobio nagradu, ali to su bile nagrade anonimne. Nije mogao Sava da se nagradi, iako je bio najbolji student akademije i dobio od akademije novčanu nagradu, ali ove druge situacije su mogle samo da prođu kao anonimni konkursi. Zašto? Zato što Sava, koji ima jedan novi termin u tamo se upotrebljava u jeziku, nije bio podoban. Nije bio podoban. I Sava je konkurisao za asistenta na akademiju. Svi su rekli, Sava je odličan slikar, ali kakav je bio pedagog. Znači, ja nisam odgovarao onoj politici koju su oni vodili od kako znam da mislim o politici. Nikad nisam vodio njihovu politiku, niti bio pristalica te politike. Naprotiv, bio sam protiv.
Pretpostavljam da ste zato razmišljali i želi da odete u Ameriku. Šta vas je dočekalo kad ste stigli u Ameriku?
Znate, ja sam znao šta me čeka u Beogradu. Postao sam član udruženja tamo još od 63. godine sam član udruženja umjetnika Srbije. To je već dug period. Ja mislim da sam najstariji živi član. Drugo, član sam i kluba udruženja književnika Srbije, kao i član arts kluba Čikaga. Ali šta me je poteralo? Znao sam dokle ja tamo mogu da stignem. Dokle, a moje su ambicije bile možda, ne možda nego sigurno veće. I onda sam mislio, idem u svet da se oprobam na nekoj jačoj utakmici. E sada, veliko je pitanje, i tada sam tako mislio, da li ću uspjeti ili neću, da li ću postajati ili ću nestati. Ili ću čak izgubiti ovo što trenutno toga imam i u Beogradu.
Znači, bilo je to nekih nedumica u sebi malo?
Nisam bio siguran uopšte. Nisam bio, idem u svet i sad me čeka ne znam šta.
Vjerovatno i mnogi drugi ljudi prođe kroz to na neki način kad se razmišljaju da krenu u svet.
Ne, ja sam računao na svašta. Sve može biti i dobro, a može biti i sve loše. Tako kad sam se pojavio nad New Yorkom i video toliko upaljena svetla, pitao sam se je li to ova naša planeta Zemlja. Razumeš? Pa sam pomislio, odmah se setio Đure Jakšića, noć me stigla u tuđinu, nigde puta, nigde staze. E tako je početak bio moj. Taj početak bio, pa onda u Clevelandu imao sam $40 u džepu sa gospodinom Macom Žugićem, uglednim čovekom u Clevelandu, iz drugog svjetskog rata. Tih $40 sam popio te iste noći, a to su bile velike pare tada. Ali ujutro kad sam ustao, ujutro kad sam se probudio, ja sam bio bez cente i verovali ili ne, ja se nikad bolje nisam osjećao ni lakše nego tog jutra kad sam doživeo da ništa nemam.
Toliko
sam bio slobodan, toliko sam bio olakšan i srećan što ništa nemam. Poslije Clevelanda dolazi Chicago, onda tu sretnem naše ljude, povežem se malo sa njima, ali početak nije bio lak, morao sam dosta istrpim. Dosta naših ovdje bilo ljudi koji su želeli od naših lekara ili drugih arhitekata, intelektualaca da kupe moju sliku. U samom početku, kad je bilo meni vrlo teško, ja nisam, svima sam rekao hvala vam, ali ja ne prodajem slike. Nije tačno da ja ne prodajem slike, ja prodajem slike, ali uvijek znam kod koga, gdje i kako. I dan danas. Oni su navikli da kupuju slike za malo, tako da im je jeftinija slika nego stolica. I ja znam taj naš stav u tome i zato sam uvijek govorio, svi su znali, kaže, Sava ne prodaje slike. Čak i dan danas toga zvuka postoji. Ali nije tačno, ja prodajem slike, samo vodim račun da li je kod galeriste, da li je u kolekciji nekoj, da li je kod nekoga što zna što je slikarstvo, da li je kod taj ko zna što je slikarstvo, on će dati i pravu nagradu za to. I tako, o tome vodim računa gdje mi slika zaluta.
Pretpostavljam, ta emigracija do Chicago u to vreme bila je sasvim drugačija nego danas. Danas je, recimo, uobičajeno da se svi sastaju u konzulatu ovdje, znači sveštena lica i dolazite, mislim, i vi. Tako u to vreme, vratno, to bilo nešto nezamislivo sasvim. A znate, i vi ste i deo te neke istorije, sve ljude ovdje koji su obeležili srpski Chicago na neki način, od vladike Dionisija, Mijumira, kojima je bio prijatelj, koji ima ovdje čuveni restoran. Ko vam ako posebnost u sjećanju iz tog nekog predjašnjeg perioda ovdje srpske imigracije u Chicago, da kažem?
Pa evo, mogu prvo da kažem baš za Mijumira Radovanovića. On je bio student prava pre rata. Po osjećanju je bio zaista Srbin i poštovao sam njegova mišljenja. O to su bili ljudi koji nisu nikakav lični interes imali kad je u pitanju narod, kad je u pitanju nacija. Kad je u pitanju srpski narod, nikakav interes na tome nisu gradili, ni pravili, ni tim palo na pamet. To je bila ta generacija, ti ljudi i ti ljudi iz drugog svjetskog rata. Čovjek ne mora s njima da se slaže politički, ali mora da im prizna da su bili rodoljubi, da su bili čestiti, da su znali da poštuju jedan drugoga i da ne zaboravljaju ni svoje selo, ni svoju školu, ni miris svoje trave, ni svoje bunare. To je bila ta generacija. Dok ova nova generacija sada pristekla iz ovoga rata, zadnjeg raspadom Jugoslavije, ja ih razumem što su takvi, jer nisu imali prilike da dožive druga predavanja, druge knjige, druge lekcije i druga saznanja o svom narodu i svojoj istoriji. Onda normalno, onaj ko ne zna mnogo o svom narodu, on ne može da ima ni dovoljno, da nego je dovoljno patriotizam. Mi smo okrenuti Bogu, mi smo okrenuti nebu, i mi smo okrenuti i Svetom Savi i molitvama prema njima i zahvaljujući njima mi ćemo da preživimo i da opstanemo i da trajemo.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa slikarom iz Čikaga, Savom Rakočevićem.
Evo, kažem, okruženi smo ovde i vašim knjigama i slikama. Uvek ste puno radi bili aktivni. Na čemu radite ovako ovih dana i imali neki poseban projekat koji bi se želili da ostvarite kad je reč o planima za budućnost?
Evo, razmišljam. Ne mislim na neku budućnost. Možda bude ta budućnost 3 dana ili 3 godine ili više, ali ja sam negde, što se tiče neke budućnosti i vremena, na kraju. Mogu vam reći da je sada meni 85. put da obilazim sunce. Ako Zemlja obilazi sunce jednom godišnje, ja sam na toj planeti, a sada sam 85. put obišao sunce. Znači da sam u 85. godini. Prema tome, ja rekoh i uradih što uradih. A sada, ako ostane još jedan dan, još jedan sat, dobro je došao, radit ću i dalje. A šta su mi neke ideje i želje ili planovi za dalje? Pa razmišljao sam o tome. Pa sam mislio možda, možda i ne. Što je bilo? Bilo je toga svega. Koliko je bilo? Možda je bilo i dosta. Možda bi moglo još ponešto. Ali ako bude. Razmišljao sam i o ovome. Ali znajući kakva je zemlja naša, u kakvoj je situaciji i kako se sada i tamo sve u krizi, pa i kultura kod nas je u kritičnoj situaciji, posebno, ja bih rekao, kultura, razmišljao sam, napravio bi jednu izložbu, to bio moj pozdrav sa zemljom i sa narodom i sa prijateljima, jednu izložbu koja bi nosila ime 60 godina slikarstva Save Rakočevića. Pa sam mislio da tako nešto organizuje ministarstvo u Srbiji, ali nisam nikoga kontaktirao, nisam jednom osobom ni bilo sa kim o tome razgovarao. Pa se mislim, ako bude, bude, i ako ne bude, opet sve u redu, znajući njihove teškoće i njihove probleme. Ali bilo bi mi bilo drago da se nešto tako stvari. Ako neka organizacija tamo ili neko društvo ili država možda plati neku pevačicu za jedno pevanje jedne noći ili dočeka nekoga, neke zabave, ne znam koliko hiljada evra, pa valjda jednog umetniku mogu da plate transport, 3-4 sanduka slika i ništa drugo. Ali kad je u pitanju pevačica neka, svaka čast pevačima, ali to tu para ima uvek dovoljno.
Znači se neko možda sad na leto da se, ili pre leta da se organizuje izložba u jednoj od ustanova. Koja je vama ovako neka poruka bilo za ljude i u Srbiji ili evo širom sveta u stvari, imati neku poruku, bilo savet ili neko razmišljanje, šta biste voli ljudima da poručite?
Zavisi poruka na šta bi se odnosila i u vezi čega, ali generalno koju bi poruku, ja bi uvek voleo da ljudi veruju sebi, da budu izdržljivi, da istraju u onome što žele i da nikada ne pomisle da neće uspeti. Nego da čvrsto veruju, a ako tako veruju i tako kreću, uspeha ima. I uspeh je postignut. Samim tim stavom, a kamoli rezultatima još.
Da li ste vi ovako, evo, 6 decenija radi, da li ste vi zadovoljan čovjek ili možda kao umetnik možda nikad nije zadovoljan, jer uvijek ima nešto još što želi da kaže, neke unutrašnje borbe koje su u njemu?
Čovjek koji razmišlja i što više zna, i ako više zna, u stvari manje zna i manje i zadovoljan. Kako čovjek može biti zadovoljan? Zavisi kako vidi i kako se znaje svet. To je teško. Ponekad neđu momenti kad čovjek pomisli što bi bilo dobro da nisam ljudsko biće. Jer se toliko dešava stvari među ljudima i u svetu i među narodima da se čovjek malo zamrzne. To su teški momenti. Čovjek je čudo. Ne znam šta vam kažem tu, to je duga tema.
Da li mislite, evo sad nove tehnologije koje ljudi koriste, i mladi, i svi, i elektronski, i digitalne, da li mogu na neki način im pomognu slikarima da se možda može, recimo, poslati slika, odnosno imidž slike na lakši način, da se možda im to može pomoći promociji slikarstva u neku ruku i posebno među mladima?
Ja verujem da to ima rezultata, da to pomaže. Ali meni ili mojoj generaciji, tada toga nije ni bilo u početku, kasnije to postoji i to je korisno. Ali ne vidimo ni u tome neko, nešto mnogo da pomogne nekoj promociji nešto. Ono što je dobro samo se pokazuje bez ikakvih telefona, bez ikakvih aparata, bez ikakvih, sve što je vredno izađe na površinu i postane vidljivo. Kao što je bilo u svim vekovima i u prošlosti.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Današnja emisija Beskrajni plavi krug je završena. Tonmajstor je bio Vladimir Penđer, voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti na programu Radio Beograda 2, a tačno u 11 sati emisija o Zlata jabuka. Doviđenja do idućeg četvrtka.
Who I am, she sees my